Og i dag så fortsætter OSA 7 og UU kort sit foredrag om antennestimulering på PC. Og husk, at det vil være en fordel at have hentet foredraget og åbent det på din PC, så du kan følge med på skærmen. Og du finder jo foredraget på DC Radioamatør, artikler, foredrag, antenneforedrag, og Kurt har endvidere lagt et indlæg om beregning af hans 80 meter dipole ind på DCR forummet. Så der kan I altså også se, hvad der er kommet ud af hans beregninger på den dipole, som Kurt lige netop har hængt op hjemme hos sig selv. Kurt har også lagt en lydstil fra sidste foredrag ind på hjemmesiden, og det vil han også gøre denne gang, hvis ikke Kurt kommer alt for godt ud. Og så efterfølgende vil Kurt svare på eventuelle spørgsmål, og det vil jeg også gøre, hvis det drejer sig om noget i forbindelse med foreningen eller andre sjove ting. Det var OZ6 EG's indlæg her, og jeg siger nu, at jeg giver... Hvad er det, jeg er ved at sige? Jeg siger, at nu giver jeg ord til OZ7 og UU, som vil fortsætte sit foredrag. Kurt, du er QRV i dag, så værsgo.
Ja, tak for det, Egon. Vi kan da lige give en pause og høre, om der er nogen, der har et eller andet at sige, inden jeg går i gang.
Er der nogen, der har noget at sige, inden Kurt går i gang? Kan I høre Kurt i det hele taget?
Nej, jeg kan ikke høre.
Så må du lytte på lydfilen efterfølgende, eller også må du anskaffe dig en bedre modtager 2DB eller en ordentlig antenne.
Ja, okay.
Kurt, har du dit færdring på i dag?
Nej. Det er OC7 også i øvrigt. Nej, jeg har valgt at droppe det pæretrin. Jeg har en favorisering for at køre med min 100 watt og min antenne her, så jeg beklager. Det kan være, at jeg hen ad vejen får lave en endnu bedre antenne, men det må tiden vise. Så der kommer ikke noget pæretrin på herop.
Nej, men det er okay. Så må folk nøjes med det, der kommer ud. Og du ligger S9 her hos mig, klart og tydeligt. 7 og U, du har ordet alligevel.
Ja, tak. Og som du nævnte, så vil jeg sørge for, at der bliver lagt en lydfil ud for denne runde her, som vil omhandle ca. 20 sider i mit dokument. Og jeg vil starte inde til dem, der vil følge med på den side, som er ca. side 15, hvor der står opstartbilleder for 4NEC2, tips og tricks, og hvor billedet viser en rundstrålende i venstre side, en rundstrålingskarakteristik, og på højre side en grafisk form for farvet måving. Så jeg håber, at man kan synkronisere på det konto. Men indledningsvis vil jeg så lige kommentere det, du sagde, Egon, at jeg har lagt et dokument op omkring min antenne, både hvordan jeg beregnede den og hvordan jeg målte på den. Og grunden til, at jeg synes, det kunne være sjovt at få den antenne dokumenteret, det var, at jeg jo netop sidste gang nævnte, at simuleringerne kræver, at man kender sin jord på det sted, hvor man har antennen placeret. Og det benyttede jeg så min simulering til at få forklarlagt, hvordan min jord er, og den blev så til det, der hed reel jord. Ja, hvad pokker var det blev, om det blev average. Det står i dokumentet, hvad det var, og på den måde kunne jeg så få konstateret, at målinger på antennen og beregninger på antennen passede ganske fint sammen. Jeg gør en lille pause.
Du kommer fint igennem hertil.
Ja, teksten som sagt i side 15, det hedder, i venstre billede vises gainplottet, med venstre og højre piltasterne ændrer man frekvensen, og at klik på plot frembringer det grafiske billede til højre for samme mængde data i et komplet plot. Så hvis man kan læse det, så er man synkroniseret med, hvad jeg sidder med. Havde vi valgt i den her sammenhæng i regnmaskinen at sige, at vi vil se det vertikale plot, så havde man fået noget andet at se. Og i venstre side, der ser man et udstrålingsdiagram for antennen set ind fra enden, altså hvor man ser det i det, om jeg så må sige, lodrette pan, ligesom man skærer en kage igennem antennen. Og der kan man se, at den har maksimal udstråling sådan omkring 45 grader op, eller måske endda endnu mere op ved 30 og 15 grader i forhold til lodret. Den antenne, jeg har her, er jo det, jeg kalder en skyburner, og det betyder, at vi har en kraftig lodret opstråling af den maksimale energien, hvilket betyder, at vi, når vi har ioniseringen i 300 km højde, så skal vi op og ramme for at komme ned igen i et enkelt hop. Og hvis vi skal dække Danmark, så er det slet ikke så tosset at have sådan en stejl kurve. Vi går til den næste side, hvor jeg så har igen i regnemaskinen valgt, at vi kører det, der hedder et farfield pattern. Det vil sige ikke et frekvensbeep, men en simulering af, hvordan den udstråler ud i verdensrummet. Og det er så på 14,2 MHz. Så vi skal lige huske, det er jo vores G5-AV-antenne, vi måler på. Og hvis man kigger på de to plot, der er her, så vil det venstre plot sige, at læser man fra neden til venstre, pi lige 90, og til højre, der er det for pi lige 0. Det vil sige, her drejer vi os om vores egen lodrette akse 90 grader. Og over på det højre plot, der kan man se, der har vi sådan en jævn udstråling. Og hvis vi kigger på den venstre side, der har man lige pludselig nogle lommer af udstråling. Så vores antenne, når vi kigger på den simulering her, ja, så er det ikke ligegyldigt i hvilken kompasretning, som vi udstråler. Der vil være væsentlig forskel. Så går vi til næste side, og der har vi igen lavet sådan en meget farverig plot. Det skal man være lidt dygtig for at se. Her har vi nemlig mulighed for både at dreje 360 grader på horizontal retningen pi, altså kompasrotationen. Og man kan også se, at vi kan kigge på den elevationen, det vil sige, hvordan vinklen er i forhold til horisonten fra 0 grader, som er lodret op, og så til plus minus 90 grader. Så det er sådan en grafisk fremstilling. Og det bliver man jo helt snorvåren af at se på. I højre billede har jeg så i sådan en farfield drop-down liste med i stand til at sige, jeg vil gerne se total gainet i vertikal plane. Jeg vil også gerne have vist både horizontal og vertikal på én gang. Og det får vi jo så set, at vi har den røde. Det er i minimumretningen, at vi har en udstråling. Og der er theta sat til 89 grader. Det er faktisk lige tæt ved 90 grader, hvor der absolut ingen udstråling er, teoretisk i hvert fald. Det kan godt være, at der er refleksioner fra bygninger og andet godt. Så kommer vi til det, der er det helt sjove. Jeg gør lige en pause.
Du kommer stadigvæk igen, men der er lidt støj fra et sidebånd.
Okay, ja, men det er der så ikke på min lydfil. Hej. Der er nemlig en fantastisk ting i 4NSI2. Der er man i stand til at lave nogle tredimensionelle farvede billeder, der giver en god indsigt i antennens virkemåde. I venstre side, der er der valgt totalgainet i flere farver, og til højre er igen vertikalgainet set lodret ned på antennen. Altså vi er oppe og svæve med en helikopter og kigger lige lodret ned mod antennens fødepunkt i den her G5-AV. Som I ser i venstre billede, så er der en blommarkering, der står multicolor. Det er, når man vil have en præsentation sådan, som vi ser til venstre og til højre, så skal vi vælge multicolor. Og over til højre, i det højre billede, er der en blommarkering, hvor der står, at det er det vertikale gain. Og vi kan også vælge horizontal gain eller total gain. Så der er mulighed for at se polarisationsudstrålingen ved hjælp af de her valgmuligheder. Ja, indtil videre har vi jo været igennem en del ting, og en konklusion af præstationen indtil nu, det er, at der har været en demonstration af 4NEC, hvordan man anvender programmet, og set, hvad der giver dig mulighed for at komme i gang med antennesimuleringer. Der er samtidig fortalt om de grundlæggende detaljer for enhver antennesimulering, og den undtagelse, at vi dog har snævet os udenom at beskrive antennen ved hjælp af vejedefinition i listeform, det er det, som man gør i NEC. Det andet program. Nu smut den lige. Ikke 4NEC. Man i gamle dage startede med at bruge. Det kommer nok om et øjeblik. Never mind. 4NEC 2 er dog også i stand til at udføre sådan en liste, og så kan man blive lidt tryg ved den måde 4NEC er med den grafiske editor, og så øve sig i det små ved at skifte editor-typen, så kan man se antennens grafisk i 3D, og så kan man gå tilbage til listeformen. Der er jo stadigvæk mangt og meget, der kan skrues på i 4NEC 2, men det kommer med erfaringen og ved at studere det omfattende dokumentationsmateriale. Det næste skridt er, at jeg vil demonstrere et design, som i indledningen blev vist i et Schmidt-diagram. Det drejer sig om en 60 meter antenne som en firkantet vandret liggende loop i 3 meters højde. Den sender hovedparten af energien lodret op, som de stejle vinkler over horisonten, ud fra tanken om gode kontakter inden for kort afstand. Jeg skulle lige hoste. Denne simulering giver en god beskrivelse af generelle problemstillinger med hensyn til tilpasning til 50 ohms kabel og de mulige begrænsninger, det giver. Måske er der nogle triserforbedringer. Vi får se, når vi kommer i gang. Så drejer vi til den næste side, hvor der er den grafiske editor i 4NEC 2. Og antennen den er både til venstre vist i XY-format og til højre i 3D-præsentation. Frekvenstildelingen for 60 meter båndet det er fra 53,51,5 til 53,66,5. Så det er kun et 15 kHz bredt bånd. Og derfor er det ikke så svært at lave en antenne, som har fornuftige standbølgeforhold igennem det frekvensområde. Så i den her editor, der tegner man simpelthen de fire linjer plus forneden i midten en lille kort stykke snor med en rød bolle, som betyder, at det er generatoren, der leverer signalet til antennen. Den lille stums snor, der er dernede med generatoren i, må ikke være mindre end en tusinddel af den bølgelængde, vi har med at gøre. Og i det her tilfælde, så ligger den på hvad er den lavet til? Jeg har ikke fået den markeret her. Men den er måske en halv meter lang. Jeg skal lige hoste. Ja, det er ikke sådan at snakke så meget. Og vi kan se det faktisk over på billedet til højre. Der har jeg klikket på den korte ledning, der indeholder generatoren. Den går fra minus en halv meter til plus en halv meter, så den er en meter lang. Og den indgår jo bare som et element i antennen. Så ved at køre sweep, så observerer vi, at resonansen den lå en kende for høj. Og sweepet kører man jo ved at klikke op på den grønne regnmaskine. Så ved forholdstalsberegning, så fik jeg den ændret fra 7,1 meter per længde, per sidelængde, til 7,141. Og så får vi et herligt 3D billede af antennen, cool og rund udstråling i højre og venstre, så den er rundstrålende. Det var dog dejligt. Og til højre kan vi se, at den har et gain på omkring en det er 10,7 dBi. Det er i forhold til en isotropantenne. Og så det er altså ikke så tumpe endda med hensyn til den energi, den er i stand til at udstråle. Så vi bladrer til næste side. fortsætter. Der kan man så se med den nye længde, at vi har fået en centerfrekvens på de der 5,36 megahertz. Og i det venstre grafiske billede, der har vi standbølgeforholdet, som ligger og roder op omkring 4 stykker. Jeg skal så lige sige her, at der er jeg lidt usikker på, hvad det er for en jord, jeg har valgt til den her simulering, så den skal jeg nok lige have gentaget for en skæg skyld, inden jeg bygger antennen, fordi jeg vil have lavet sådan en. Og i det højre billede kan man se den ohmske andel som blå linje, angivet over til venstre, og den reaktive del, den imaginære del, den ligger over til højre og strækker sig fra små 100 ohm positivt, det vil sige induktivt, og ned til minus en 24 stykker kapacitivt under resonansfrekvensen. Så, og hvis vi kigger så neden på kurven nedenunder, der kan man så se, at faseforløbet det går igennem 0 på resonansfrekvensen, eller tæt ved resonansfrekvensen. Og det vi kigger på i den grønne kurve, det er den numeriske impedans, det er den sammensatte impedans af den ohmske andel og den reaktive del. Så det ser ikke så tumpet ud. Men vi skal lige have kigget på, hvordan sådan en antenne ser ud i et smidtkort, og det gør vi på den næste side ved at klikke på det røde ikon, der siger Show smidtkort. Og så vil vi få et præsentation eller en billede over på højre side, som er sådan en halvkrum, som er en krum kurve, der bevæger sig fra den øverste halvdel, som er for de høje frekvenser. I det, den øverste halvdel af smidtkortet, det lærte vi sidste gang, det er den induktive del, og så går den så også ned i den underste del, hvor vi har de kapacitive elementer i antennen, og der hvor den skærer igennem den vandrette linje til venstre, der vil I kunne se, der står 10, 15, det er altså den ohmske andel, vi har på den vandrette linje, og det var også det, vi...
Du faldt ud?
Ja, det gjorde jeg. Der skete et eller andet, den lige nulstillede sig. Men jeg ved, hvor meget jeg fik med. Jeg gentager så lige. Ja, det kan være, at den ikke kan lide, at jeg sender så længe. Jeg tror nærmere, at det var min strømforsyning, der lige shottede down. Jeg kan godt se, at den står flimmer noget i spændingerne. Never mind, vi kører videre. Jeg gentager lige, at selve smidtkortet, der rammer vi igennem den vandrette linje ved omkring 12 ohm, hvilket også simuleringen sagde. Og den runde cirkel, det er nemlig for konstant standbølgeforhold 3. Så ja. Men det der går ud på her, når vi har smidtkortet og ved 4NC2, det er det specielle, at vi er i stand til at eksportere en touchstone-fil. Og den røde pil i det højre billede peger mod eksport. Så skal vi lige se, hvad man gør med den. Jeg giver lige en pause.
Ja.
Her har vi så mulighed for, at når vi har trykket på eksport, at vi kommer ind og kan vælge touchstone. Og så er det S-parameter, vi skal gemme, fordi jeg skal bruge det over et andet program. Og når vi har klikket på den, så kommer der ind, at vi kan eksportere den ind i de bibliotek, der hedder PLOTS, 60 meter horizontal square loop, underscore s1ma.txt. Og når vi har sagt okay til det, så kommer man over og skal ind og finde den placering, vi vil gemme det under, på harddisken. Så, og det er så en mappe, vi skal åbne for at kunne gemme filen. Og det bliver en txt-fil, i det touchstone-filer altid er læsbar i en almindelig teksteditor. Men efter vi har sagt gem som, så går vi så ind og ændrer på extension af den fil, så vi ændrer den fra .txt ved at klikke ned på vores teksteditor, alle filer, i det vi har hentet den ind i Windows Notepad eller Notebook, og gemmer den igen, men ikke som .txt, men som en alle filer, og manuelt taster ind .snp. Så har vi lavet en touchstone-fil, som vi kan læse ind i andre diagrammer. Eller i andre programmer. Undskyld. Jeg gør en pause.
Okay.
Ja, hvad skal vi nu ellers gøre med sådan en antenne, som har et højt standbølgeforhold? Ja, vi kunne jo tage og lave et tilpasningsnetværk, sådan at vi kan føde den med 50 ohm. Og det gør man meget nemt ved nogle forskellige tilpasningsnet, som er vist på den næste side. Man kan lave det som et elnetværk, højpas eller lavpas. Og i 4DC-programmet er der mulighed for direkte at vælge det og indtaste komponenterne. Det ville jo være vidunderligt, hvis 4NC2 selv kunne finde ud af, hvad de værdier var. Der er så bare det sjove ved det, at de værdier, der står her, det var nogle, jeg tidligere har tastet ind, så de lå ikke helt ved siden af. Men med den røde pil står der, at vi kan use network, vi kan bruge netværket, og så direkte køre en ny frekvenssweep af det valgte filter, og se, hvad det så medfører. Og så bladrer vi til den næste side og ser, halleluja, så har vi pludselig standbølgeforhold 1 på resonansfrekvensen. Og hvis vi kigger, havde vi valgt en anden frekvensskala, så kunne vi jo se, hvad den ville ligge på båndgrænserne, men det er ikke ret meget, at den ligger der. Og hvis vi kigger over på højre side, så vil vi se, at den ohmske andel, ja, den rammer naturligvis 50 ohm lige i solar plexus, og 49,43 står der. Og den reaktive del, den er 0,7654 ohm. Så det er virkelig resonanspunkt, der gør noget, og 50 ohm. Så det er meget enkelt, men hvis vi nu gerne vil beregne eller finde spolekondensatorværdierne, så kan vi bruge den touchstone-fil, vi lige genererede i et andet program. Og det program, det er det, som er udviklet til VNWA, Vector Network Analyzeren, og det er fuldstændig gratis, det koster ikke 5 flade øre, og det er det mest avancerede program til impedanshåndtering og måling, som overhovedet kan fås for 0 kroner. Det er fantastisk. Jeg har arbejdet med det i mange, mange år, og jeg er ham, der er testpilot på det. Det program bliver ikke frigivet i en ny version, uden at jeg har været det igennem, og det er samtidig, det tager en uges tid at teste, fordi der er så mange funktioner i det. Og Tom Beyer, der har udviklet det, skriver jeg til, at nu er programmet kortsikker. Og så skriver han tilbage til mig, jamen så kan jeg jo godt frigive en ny version. Så vi har et godt samarbejde, og jeg skal jo ned til Ham Radio, køre der ned her den sidste dag i måneden, og vi skal have nogle workshops dernede netop på det produkt, hvor man melder sig ind og kan få noget undervisning, og det er skønt at komme ned og møde vennerne i det spil her. Så det var lige en lille bemærkning om det. Så efter at vi har downloadet det VNA-software, så er vi i stand til at hente den eller importere den touchstone-fil SFP, som vi genererede for et øjeblik siden som output fra 4NC2. Og det gøres på den måde, som jeg har beskrevet på siden, at man går ind og siger import data og autodisplay comment on imports, så får man set de kommentarer, man har til den, og så sættes det ind til S11, som er refleksions S-parameter. Og når man kigger over til højre, så kan man jo se, at vi har kendskab til den krumme kurve, som antennen udbyder i det frekvensområde, vi har valgt. Og det skulle jo gerne se ligeledes ud i smitkort i det program. Jeg holder en lille pause.
Det er stadig okay.
Yes. Så er det så, at man i det program, VNWA-programmet, der vælger man Tools, Matching Tool, og så klikker man OK på den advarsel. Den siger, at der ikke er nogen toport valid data i S2 buffer. Der gør man bare det, man siger OK. Så laver den det stunt, at den kopierer S1 over til S2.2, og så er den lykkelig, eller programmet lykkelig, så vi kan bearbejde med det. Det, der så sker her, det er, at man får en kasse op, hvor I kan se, der står port 1 og port 2. Port 1, det er indgang af et filter for eksempel, og port 2 er udgang af et filter. Men vi har jo kun en måling på en antenne, og det kalder man en etports komponent. Så til venstre, der står der, at man har en spole, seriespole LS, og en CP, en parallelkondensator. Der er det, man så simpelthen drejer på impedansen i den øverste billede. Og der havde vi jo så nogle simuleringer, hvor jeg kender værdien, og du kan se, at jeg gør det med en hundrededel ohms opløsning, og så en parallel kondensator på 22 picofarad, altså 12,32 ohm og 22 picofarad. Så vil man dynamisk, mens man sidder og drejer på de ting, over i det højre billede, se, at nu har vi fået spejlvendt den krumme kurve for antennen. Nu snitter den direkte igennem centrum af smitkortet, som jo er vores ohmske 50 ohms position. Jeg har så gjort det stunt, at jeg manuelt har kopieret de 12,32 ohm og 22 picofarad over i højre side. Det er nærmest for, at jeg kan få lov at vælge et netværk derovre, som består ikke af en seriespole og en parallelkondensator, men en seriekondensator og en parallelspole. Så der kan man så kigge på de komponentværdier, der står nedenunder. Over i venstre side, der er det 1 nanofarad og 643 nanohenry. Over i højre side, der er det så en spole på 848 nanohenry og en kondensator på 1,38 nanofarad. Så hvis man i rodekassen har nogle keramiske kondensatorer, skivekondensatorer, som stemmer til den ene eller til den anden, ikke? Jamen så kan man hurtigt få viklet sig en spole, der passer. Så på den måde kan man i med det her software, VNWA-softwaren, hente touchstone-filen ind, finde det rigtige afstemningsnetværk og finde komponenterne, og så vende tilbage til 4NEC2 og taste de rigtige værdier ind. Og så use network, og det vil vi så på den næste side se, at så får vi lige pludselig den rigtige standbølgeforhold på den rigtige frekvens. Og så klapper vi de små hænder, og så er den jo hjemme. Og hvis vi kigger på det næste billede, så vil vi se, at vores ohmske andel, eller standbølgeforholdet, hvad er det for noget sludder? Der er der noget galt i det billede her. Lige et øjeblik. Jo, den er god nok. Det er, at man ser, at den er bliver frekvensafhængig, som jeg skriver her. Og med matchen ikke været i forhold til bøjle. Ja. Hallo. Over til højre, der er det billede af, før vi har tilføjet matchenetværket. Jeg har i venstre side ikke vist standbølgekurven. Den var jo på den forrige side. Så her ser vi, at den ohmske andel er her blevet til 66,11 ohm. Og det er jo så et spørgsmål, om man rammer rigtigt med markeren. Yes. Så er vi så langt, at vi har fået lavet den simulering. Og hvad der så er efterfølgende, det er, at jeg vil vise, hvordan man kan flytte sin simulering ud til enden af et fødekabel. Men det tager vi næste gang, fordi jeg synes, det er et logisk sted at stoppe her. Så over til Egons vinstue med bartender klar til at kommentere.
Jeg det er okay, Kurt. Tak for det. Det er alt sammen 100% modtaget her, om jeg har forstået det hele. Det har jeg givetvis ikke, men det er det måske nok andre, der har. Men jeg har i hvert fald fulgt intenst med og har kunne forstå det hele, du har sagt. Tak for det, Kurt. Og det vil sige, at du stopper her nu, og så skal jeg spørge, om der er nogen, der har nogle spørgsmål til Kurt. Og hvis der ellers er nogen, der har kunne høre dig ordentligt, og kunne have forstået dig, og alt det her, for det er jeg kalder sådan forholdsvis temmelig langhåret i alle tilfælde for mig. Men lad os høre, om der er nogen, der har noget at spørge om. Ja, det var da en venlig bemærkning. Hvem fanden er du, undskyld udtrykket?
Ja, det var Fag, den livs her. Jeg kunne ikke høre hernede, ja, uden at være så langt. Det er jo det, jeg vil konstatere lige på Lolland, i hvert fald hos mig.
Ja, det er det samme her hos mig, Egon.
Nå, men nok om det. Det kan vi ikke nok være alligevel. Så er det også der ikke.
Ja, tre hotel november var inde, og Willy var inde, men Willy, du kan ikke læse. Det kan jeg altså simpelthen ikke forstå, I kan, for Kurt ligger konstant godt S9 her hos mig. Så må ikke I skal til at kigge på jeres antenneforhold, eller også er det afstanden, der gør sig gældende. Så var det tre HN, værsgo.
Jamen. Der er lidt mere creme tilbage, så vi har mulighed for at høre om.
Jeg har overhovedet ikke hørt noget som helst.
Det forstod jeg ikke, hvad du mente med. Hvad er det, du siger med det?
Det ville jo være en fordel, om man skal få lidt mere power 100. Hvad er ikke nok, Egon, når man ikke har mulighed til det?
Nej, okay. Men det er Kurt klar over, at det er selvfølgelig et problem, og det er lidt ærgerligt. Men Kurt prøver at forbedre sine antenneforhold deroppe. Men nu er det altså sådan, at I kan gå ind, fordi der kommer en lydfil ret hurtigt herefter, og så kan I gå ind og høre hele foredraget på den lydfil, og stadigvæk følge med i det hele. Det er selvfølgelig lidt uheldigt, at der ikke er mere power på Kurt deroppe. Men sådan er forholdene nu engang.
Ja, så er en, der er meget dårlig. Hvor fanden et andet sted hen, der står og brækker, så det godt. Der er sikkert en ganske mange mennesker, der vildeligt vil høre, og måske kan få noget ud af det. Og det
burde
du lære noget af.
Ja, okay. Der kommer som sagt en lydfil, så dem, der nu ikke har kunne få det med her, forholdene her på 80 meter, er måske heller ikke helt ideelle. Og Kurt har jo ikke nok power på, så kunne kom 100% igen. Det er lidt ærgerligt, men det må vi se og snakke lidt nærmere om ved en anden lejlighed. Er der flere, der har nogle spørgsmål eller kommentarer, så værsgo.
Ja, Egon, 2DB.
Ja, 2DB.
Ja, det er sgu lidt ærgerligt, for det er rigtig interessant, det der foredrag, han holder, ikke også? Så kan man kun høre måske 3-4% af det. Så bruger man en halv time på at sidde og lytte på noget, som man ikke forstår eller ikke kan høre. Det er rigtig ærgerligt.
Ja, okay. Jamen, det er enig med jer i, at det er selvfølgelig ikke så godt, at der ikke er mere power på. Men som sagt, en kompensation for det er, at der kommer en lydfil, som I kan se fra forrige gang, og det bliver det samme den her gang. Er det okay?
Jamen, så kommer vi bare ind og lytter på den kompensation, så kommer vi ikke ind, men så bliver det forstået.
Nej, jamen, lad os nu se, hvad der sker. Det kan også være, at forholdene ændrer sig. Men vi har gjort vores bedste.
Ja, okay. Og
det
kan nok
ikke synes,
det er
bare ærgerligt. Ja. Det er nok både modtager og sendeforhold, vi skal til at snakke om.
Ja, kommentar fra 7 Oscar Uniform.
Ja, 7 og U, værsgo.
Ja, jeg kan sådan set høre alle, der kommenterer her. Og det gør jeg nok også, fordi at mit grundstøj, det ligger nede på en 1-2 S-grader, så jeg har rimelig nemt ved at høre, hvad der bliver sagt. Selv dem, der ikke har hørt et kvæk af, hvad jeg har sagt, der kunne godt være, der lå noget grundstøj. Og det har jeg fået kureret til en stor del på den nye antenne i form af, at jeg har en 1-1 balloon siddende deroppe, Det kan jeg se, og det har været en meget væsentlig årsag til, at jeg har fået reduceret. Jeg skal lige fortælle en ting mere, og det er, at den antenneanalysator VA5, som jeg har skrevet, eller oversat en artikel på, som også ligger linket på din hjemmeside, Egon, der er jeg færdig med oversættelsen af version 2, som beskriver mere om den. Og den er jeg færdig med oversættelsen af, og den kommer også op og ligge. Jeg synes blot, at der var behov for lidt forbedringer, så der bliver lavet et appendix, som jeg har fået kommunikeret med designeren af den VA5 antenneanalysator. Så her i senere i dag kommer den op på, får du mulighed for at lægge link op til, hvor den ligger. Den kommer til at ligge på min hammer, ligesom den anden gør. Så der er lidt mere aktivitet på den plan. Den er ført også til at købe nu nede hos Funkamatør. Og jeg anbefaler meget kraftigt, at man investerer også i det kalibreringskit, en short, en open og en load, som jeg har været den tekniske ansvarlig for at udvikle. Og sammenlagt for de to ting, så ender man på en pris på 1.500 kroner, som jeg synes er en fantastisk pris for et produkt, som udarter sig ved at være meget distanceret fra alt andet, der findes. Så det var lige en hot news.
Jamen tak for de hot news, og det kom fremragende igennem her. Du ligger næsten 10 dB over SNI hernede. Som sagt, så vil Kurt sende mig de filer, og så vil de komme på nettet også med hensyn til det. Så det vil jeg sørge for, at det sker. Tak for det, Kurt.
Ja, det er okay.